Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Emisiunea care ne face prieteni, emisiunea care ne descoperă aventuri ale vieților transformate de Dumnezeu. Am bucuria, dragi prieteni, să vă prezint pe Alina Cartman. O știți, ați citit-o, ați cunoscut-o, sigur v-a îmbătat slova ei scrisă, dar eu aș vrea să aflu mai multe de la Alina, dincolo de ceea ce este scris, dincolo de ce este acum, vreau să aflu cum a devenit Alina. Ce este astăzi? În primul rând, bine ai venit, Alina, la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație.
Este o bucurie, să știi, este o bucurie și mi-am păstrat așa ca cireașa de pe tort, mi-am păstrat câțiva oameni pe care să intervievez și să aflu cum l-au descoperit pe Dumnezeu și cum au aflat că în mâna lui Dumnezeu pot lăsa totul, griji, probleme, că îl pot lăsa să le facă viețile. Pentru că ăsta este cel mai important lucru. Cum ajungi într-o asemenea situație? Multe ascultătoare au mari, mari probleme. Ei bine, într-o lume a problemelor, cum poți să-L descoperi pe Dumnezeu?
Cred că mai important e cum se lasă Dumnezeu descoperit. Adică există riscul ăsta când te gândești cum aș putea să-L descoper pe Dumnezeu, să pui foarte multă presiune pe tine și să cumva să-ți dai mai multă importanță decât ar fi sănătos să...
Să faci tu proiecții așa cum crezi tu?
Da. Și unul dintre lucrurile pe care le-am descoperit în procesul acesta al cunoașterii lui Dumnezeu este că, într-adevăr, e un proces. Adică nu poți să spui niciodată l-am descoperit sau l-am cunoscut sau alte expresii, da, pe care le folosim și care ne plac și ne transmit siguranță pe lucrul acela, adică ne face să simțim că ne aparține informația aceea, dar care nu reflectă până la urmă realitatea absolută sau definitivă. De asta cred că eu și acum îl descoper pe Dumnezeu și acum sunt unele lucruri pe care mă rog ca Dumnezeu să mi le arate așa cum sunt ele, adică cel mai recent episod pe care mi-l aduc aminte, eram în avion, eu am teamă de zbor, mai ales la decolare, încep să-mi derulez în minte toate riscurile posibile, toate emisiunile cu accidente aviatice de pe posturile cu documentare. În continuare, mi se pare că e o magie faptul că un obiect atât de greu
poate zbura,
se ridică și să nu pățească nimic pe parcursul către destinație. Și poate sună ridicol, dar de fiecare dată când mă suie în avion, pentru că impactul emoțional e așa de puternic, am obiceiul să mă pregătesc spiritual ca pentru momentul morții. Adică, indiferent, să știu că indiferent ce ar fi să se întâmple, o să fie bine. Și într-una dintre ocaziile astea s-a întâmplat ca la decolare să fie și niște turbulențe cum nu mai simțisem până atunci și aveam un nod ridicat în gât, mi-auzeam inima bătând, o auzeam în urechi și mă gândeam, bine, și dacă ar fi acum să se prăbușească avionul, ce ar putea să se întâmple ca să nu mă supăr că s-a întâmplat asta, că am pățit eu asta, că mi s-a întâmplat să mor? Știu că e un discurs irațional, dar așa, frica ne face irațional de multe ori. Dar chiar în mijlocul iraționalității m-am gândit, păi, indiferent ce ar fi să se întâmple, dacă sufletul meu e bine sau nu e bine, după momentul ăsta eu aș putea să-L văd pe Dumnezeu exact așa cum e El. Nu o să mai fie nimic între mine și El, pentru că știm că după ce murim, sigur, moartea e un somn, dar trezirea o să fie ca după o
glorioasă.
Noapte, da, așa, ca după o noapte de somn bun în care n-ai visat nimic, nu știi ce s-a întâmplat, dar oricum percepi ca și cum ar fi o secundă. Și te trezești și atunci ești față în față cu Dumnezeu nemijlocit nici de cultura ta, de educația pe care ai primit-o acasă, de lucrurile pe care le-ai învățat la biserică, de prejudecățile tale și tot amalgamul ăsta care ne împiedică uneori să relaționăm cu Dumnezeu lin, toate astea o să dispară și atunci o să-L văd pe Dumnezeu exact așa cum e El. Și lucrul ăsta m-a făcut să
treci peste frică.
Să trec peste frică,
să
da.
Să învingi momentul.
Pentru că mi-am dat seama că de multe ori noi proiectăm asupra lui Dumnezeu unele...
Groaza noastră omenească.
Da, groaza sau anumite idei pe care le avem despre Dumnezeu și nu lăsăm pe Dumnezeu să fie El. Așa cum am face într-o relație efectiv între oameni. Nu-i dictez celuilalt atunci când ne rugăm, Doamne, ajută-mă să, aia. Și te aștepți ca din moment ce te-ai rugat, Dumnezeu să facă. Dar dacă te duce la un om și la ei cere niște lucruri, omul respectiv are libertatea să...
Să-ți dea, să nu, să te amâne, să...
Da, orice. Sau să-ți răspundă într-un mod complet neașteptat. Față de Dumnezeu, mi se pare că nu avem aceeași atitudine pe care o avem față de oameni. Și de multe ori nu-i lăsăm libertatea asta, îl îngrădim, adică îi spunem noi cum să facă. Da, nu lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, să fie El însuși.
Bun, am luat-o...
Da, am divagat.
Abrupt, nu, n-am divagat, am vorbit despre ceea ce trebuie, dar aș vrea să mergem în trecut. Copil fiind, ce știai, ce nu știai, cât știai?
Da, nu mi-amintesc exact momentul în care am auzit prima dată de Dumnezeu și un pic îmi pare rău, că ar fi fost interesant dacă aș fi putut să...
Interesant pentru tine acum.
Da, să-mi dau seama exact. Dar știu că încă de când eram la grădiniță, cu mintea de acum așa mă gândesc, simțeam influența Duhului Sfânt, în sensul că aveam niște mustrări de conștiință groaznice pentru lucrurile care știam că sunt împotriva regulilor, să spunem.
Când făceai vreo poznă?
Da, o numim poznă pentru că era o jucărică de la grădiniță. Dar
o luai acasă?
Gestul în sine, da, nu e chiar acceptabil.
Îți plăcea atât de mult încât vrei să o ai și acasă?
Da, deși știam că nu e bine, părinții mă învățaseră că proprietatea altcuiva
trebuie respectată.
E ceva de respectat, dar cumva aveam tendința asta să mă avantajez pe mine. Și s-a întâmplat, adică mi-aduc aminte foarte, foarte clar că am șterpelit o cutiuță, de fapt o jumătate de cutiuță de fard folosit. Era o cutiuță rotundă care mie mi-aducea aminte de... Erau niște desene animate pe vremuri, Țestoasele Ninja, nu știu dacă vi le amintiți, în care unul dintre personaje vorbea la o cutiuță și vedea în
imaginea
interlocutorului. Astăzi nu mai e mare brânză asta, dar atunci era ceva magic. Și găsisem, adică o fetiță de la grădiniță avea ea o cutiuță din asta.
Adusă de acasă, probabil.
Exact,
cine știe cum.
Da, o cutie de fard a mamei ei, foarte micuță, ușor de pus în buzunar și foarte potrivită ca să te joci de-a Țestoasele Ninja. Uh-huh. Și am făcut cumva, nu știu exact cum, ca fetița să rătăcească jucăria și să o aduc acasă. Acasă știam că nu e...
Nu puteai să o arăți, că
am ascuns-o, dar mama, bineînțeles, mama le știe pe toate, a reușit să găsească cutiuța și mi-a spus că a fost foarte rău ce am făcut și așa m-a mustrat conștiința în momentul respectiv și mă gândeam, uite, domne, totuși pentru un copil să ai niște mustrări așa de conștiință, parcă nu e ceva chiar natural, având în vedere că oamenii se nasc cu inclinația, adică...
Dar tu nu știai atunci ce inclinație are omul în general, cred că te-a supărat supărarea mamei. Faptul că te-a certat.
Da, dar în felul ăsta ea practic a fost un substitut pentru Dumnezeu, așa cum și trebuie de altfel să fie
noi
părinții.
Noi acum știm că părinții țin locul lui Dumnezeu. În mintea copilului așa, copilul tinde să fie, să asculte, să... Părintele este totul.
Da. Și cred, adică cu mintea de acum tind să cred că acela a fost primul mod în care Dumnezeu a lucrat la inima mea. Și apoi erau ocaziile în care eram foarte întristată de ideea că o să murim, că părinții o să moară, că bunicii o să moară.
Participase la vreun eveniment nefericit sau de ce?
Nu, efectiv, cred că era un moment în care începeam să conștientizez viața la nivelul ăsta.
Că sunt și copii și tineri și bătrâni și...
Da, și că lucrurile bune pe care le trăiesc acum și pe care sigur că le simțeam foarte intens, o să aibă un sfârșit. Și mă întrista foarte tare că nu o să mai am bunicii, că nu o să mai am mama... Și țin minte că în momentul ăla percepeam sfârșitul efectiv ca pe un sfârșit, adică îmi place mie să spun că am fost un copil ateu, nu vedeam nimic după. Și lucrul ăsta cumva l-am luat cu mine așa pe parcursul vieții, adică unul dintre locurile în care m-am întâlnit sau am simțit eu că m-am întâlnit cu Dumnezeu au avut întotdeauna elementul ăsta.
Sfârșit.
Sfârșitul și în special moartea. Ca să explic mai bine chestia asta, bunica din partea mamei a fost o figură foarte importantă în copilăria mea. Ea a fost cea care m-a dus la biserică, era ortodoxă și era practicantă, adică ortodoxă cum trebuie. Da. Mergea la slujbe, se împărtășea, ne împărtășea și pe noi, pe nepoțelele ei. Seara, înainte de culcare, ne închina. Adică nu ne învăța efectiv
să spuneți voi
să spunem noi o rugăciune. Făcea ea semnul crucii, noi stăteam întinse în pat și ea venea și ne făcea semnul crucii și spunea Tatăl nostru sau Îngerașul meu, care era rugăciunea mea preferată. E, și datorită relației acesteia foarte apropiată cu bunica mea, îmi plăcea să merg la biserică. Și
nu te speria biserica, nu?
Nu, deloc. Chiar îmi plăcea și mirosul de tămâie și de lumânări. Era, l-asociam cu sfințenia, cu... Da, cu, efectiv, cu Dumnezeu. Și țin minte chiar că în clasa întâi ne-a dat drumul mai devreme de la ore și pe câțiva dintre noi trebuia tot timpul să vină să ne ia cineva de la școală. Și noi am studiat în primele clase la o școală foarte apropiată de Biserica Silvestru. De fapt, am aflat ulterior că era chiar desprinsă din biserică școala și preoții veneau ca profesori de religie și era o legătură foarte strânsă. Și cum era așa de apropiată, am rămas noi să ne așteptăm părinții și am zis, hai să nu mergem, să nu stăm să ne jucăm în curtea școlii, hai să mergem la biserică.
Alina, și ai fost un copil cu totul și cu totul diferit de ceilalți.
Dar nu eram singură, adică nu m-am dus eu singură, m-am dus împreună cu toți ceilalți colegi. Și am luat noi icoanele la rând, am făcut turul bisericii sărutând icoanele și ne-am făcut datoria, după care ne-am întors în curte și ne-am așteptat părinții. Adică, prin asta voiam să spun că Dumnezeu, cumva l-am simțit că a fost o prezență
și în copilăria ta.
Și în copilărie, da? Chiar dacă opțiunile sau felul în care l-am văzut a evoluat, s-a schimbat de-a lungul timpului, dar simt așa o căldură pentru perioada respectivă.
Stau în rugă prea plăcut.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Da, și legătura asta cu bunica m-a făcut să resimt foarte dur moartea ei, care s-a întâmplat acum 7 ani.
Deci ai avut-o pe parcursul tinereții tale.
Și am trecut prin, adică relația noastră a fost, în continuare e o relație model, pentru că pe măsură ce eu am început să gândesc altfel unele lucruri legate de religie, am început să vin la Biserica Adventistă.
Ia te-a înțeles?
La început nu. Adică mereu aveam conflicte, ne contraziceam pe chestiuni teologice pe care ea nu le stăpânea neapărat, pentru că
nu intra în rutina credinței ei.
Da, dar provocată de discuțiile cu mine a început să caute și ea și să întrebe, să vadă unele lucruri care stau la baza lucrurilor pe care le făcea în virtutea tradiției și a modului în care ea înțelegea să fie un credincios bun. Și pe parcurs, felul în care ea reacționa la lucrurile cu care nu era de acord în modul meu de a-mi trăi credința, ne-a ajutat să ne apropiem. Adică simțeam că, deși ea a rămas ortodoxă până în ultimul moment, era sinceră în credința ei și eu eram sinceră pe partea cealaltă în credința mea. Și sinceritatea asta cumva ne-a adus împreună în ciuda diferențelor. Adică noi știam, încercăm în mod sincer să ne apropiem amândouă de Dumnezeu. Și cu cât aveam mai mult succes în demersul ăsta, cu atât eram mai aproape una de cealaltă, în ciuda diferențelor doctrinare dintre noi.
Ce frumos! Asta face, într-adevăr, Dumnezeu asta face, îi unește pe oameni în ceea ce au comun, dragostea de El.
Uh-huh.
Dar iar am luat-o înainte. Cum ai simțit tu că trebuie mai mult sau trebuie altceva?
Aici tot mama a avut o influență, cum spuneam, de episodul cu grădinița. Mama a fost prima care a descoperit că unele lucruri trebuie făcute altfel sau e mai bine să le facem altfel. Asta se întâmpla pe la vârsta de 7 ani, când aveam eu 7 ani.
Tot micuță.
Da, micuță, dar deși era micuță, m-a luat deoparte să discutăm motivele pentru care ea crede diferit. Pentru că începuseră să apară mici frecușuri, adică mama începuse să-mi spună că sâmbăta ar trebui, de fapt, să avem comportamentul pe care noi îl aveam duminica. În mintea mea de copil, asta însemna că nu trebuie să fac hăinuțe la păpuși, să cos, să tai, să spăl, să fac alte lucruri de felul ăsta pe care nu le făceam duminica, dar să nu le fac sâmbăta. Și pentru că mă incomoda foarte mult în programul meu obișnuit, mă revoltam. Dar de ce nu e voie? Tata îmi spunea, nu facem asta astăzi pentru că se supără mama. Și eu...
Tata a fost alături de mama?
La început, da. Și îmi spunea, adică m-a pus în situația asta, în conflictul acesta, pe care mama a încercat să-l rezolve efectiv discutând. Și mi-a argumentat așa, ca pentru mintea mea, uite, de fapt, sâmbătă a fost ziua de închinare de la bun început, dar un împărat a venit și a schimbat prin propria lui voință în altă zi. Și mi s-a părut foarte logic, adică explicația cumva a rezonat cu mine, mi s-a părut că are sens și am dat dreptate mamei. Doar că bunica intervenea din polul opus și discutam, aduceam argumentele de la mama la bunica, care venea și ea cu argumentele ei. Și cumva am fost la mijloc între cele două părți, dar până la urmă pentru mine a câștigat partea dinspre mama. Și atunci am început, adică pentru că mi se părea că sunt argumente mult mai bune și mult mai logice și foarte limpezi.
Nu ai căutat nimic... să vezi cu ochii tăi? Care
da,
era împăratul ăla? De ce? Cum?
Nu știam să citesc. Când a fost vorba de împărat, nu știam încă să citesc. A contat foarte mult ce mi-a zis mama, știam că mama nu mă minte, bunica nu a contrazis povestea mamei și nu reușise să furnizeze un argument pentru care condițiile în care s-a întâmplat asta, noi totuși ne închinăm duminica. Și atunci, da, pe măsură ce am crescut, am început să mă orientez și spre Biblie.
Minunat și flori în mii de culori pentru cerul minunat ce tu mi l-ai dat. Te iubesc și
ascultați Universul Femeii Creștine.
Cu rezerve, totuși, pentru, adică în perioada în care am început să citesc din Biblie, deja interveneau îndoielile. Mă gândeam, da, dacă totuși este o poveste, dacă totuși nu e adevărat, dacă totuși cartea asta a fost scrisă de niște oameni ca să se asigure că noi reacționăm într-un anumit fel după cum vor ei, aceleași idei care circulă și astăzi din sfera ateistă, doar că la nivelul unui copil. Și una dintre cele mai drăguțe, cele mai calde experiențe pe care le-am avut și care mi-au întărit încrederea în Biblie, cred că ar suna ridicol pentru altcineva, dar
e mult pentru tine.
Pentru mine, da, asta exact. Pentru mine a contat și eu sunt convinsă că Dumnezeu ne vorbește sau relaționează cu noi la nivelul la care suntem.
Absolut.
Nu la un nivel la care ar stârni aplauze pe o scenă. În perioada aceea în care mă întrebam dacă chiar Biblia este adevărată, cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și chiar mă pot baza pe ce scrie acolo cu încredere, pot să iau de bun, s-a întâmplat să găsesc în cutia poștală o broșură de la Martorii lui Iehova, care exact titlul acesta îl avea. Este Biblia vrednică de încredere? Dar de ce ziceam că e o experiență? Pentru că nu era în cutia mea poștală. Și acum nu vă gândiți la obiceiurile mele din perioada grădiniței. Era o cutie poștală goală, care se întâmpla să fie exact sub cutia noastră. Și eu fiind mică, de înălțime, ca să pot să văd dacă avem vreo scrisoare în cutia noastră, întotdeauna deschideam cutia goală de dedesubt. Numai că într-o zi când am venit de la școală și am deschis cutia, în cutia care de obicei era goală era această broșură. Și nu era decât acolo. La noi, în cutia noastră poștală, nu era. Și m-am uitat apoi prin găurelele acelea tipice cutiilor poștale și în nicio altă cutie nu era acea broșură. Deci, practic, era doar acolo. Și am avut mult timp sentimentul și acum mă încurajez să-l am, da, că era pentru mine acolo.
Pentru tine a fost pusă.
Da.
Jura, da. Ai citit-o?
Am citit-o pe nerăsuflate și mi-a dat aripi, pentru că argumentele pe care le-am găsit acolo m-au făcut să-mi dau
drumul să citești libertate. Biblia cu toată inima.
Exact, da. Să nu mai consider că există riscul ca totul să fie o poveste, și de fapt eu să cred o bălărie, ca să zic așa. Sigur că cu mintea de acum m-am mai uitat pe broșura respectivă, argumentele de atunci nu mai au atâta greutate cât au avut pentru mine la momentul respectiv.
A fost
respectiv.
Pentru momentul acela.
Exact, așa cum sunt convinsă că sunt multe lucruri.
Adică a fost un salt pe o trambulină exact pentru momentul acela, pentru vârsta ta, momentul și efectul a fost, s-a văzut.
Da. Ceea ce nu înseamnă că pe parcursul timpului a fost doar un crescendo și de acolo relația a fost înfloritoare și strălucitoare asemenea vieții unui sfânt. Nu, au fost și momente în care m-am întors la vechile îndoieli și de asta aminteam mai devreme de momentul morții bunicii. A fost o perioadă în care am primit 3 vești proaste. Boala bunicii a fost una dintre ele. În aceeași perioadă, una dintre prietenele mele a avut un accident fatal de mașină. Am fost bulversată pentru că eram apropiată de vârstă. Îmi imaginam cu tot alt scenariu pentru viața ei. Adică mă gândeam, Dumnezeu și-a încheiat planul pentru viața ei în momentul respectiv.
Dar îți spuneai problema asta acum, că Dumnezeu are un plan cu
Asta se întâmpla în urmă cu 7 ani, când a fost episodul cu bunica, da.
Nu, e greu să înțelegi că un tânăr moare. Vârstnicii e normal, e firesc, ăsta e drumul. Dacă moare un tânăr,
da,
e foarte greu de priceput.
M-a făcut să mă întreb, dar oare eu chiar îl înțeleg pe Dumnezeu? Adică poate că Dumnezeu e altfel decât ce-mi imaginam eu. Exact, din cauza progresii astea de care spuneați. Adică, păi stai puțin că în povestea vieții noastre, la vârsta asta trebuie să fii în floarea vârstei, să faci
Multe,
da, nu să se încheie totul. Ce se întâmplă? De ce a decis Dumnezeu? De ce a permis? De ce a lăsat să se întâmple lucrul ăsta? Și în momentul acela, căutarea a fost permanentă cumva, dar am zis, tot ce am crezut până acum e incert. Nu știu dacă e așa sau nu, nu o să fac nicio nebunie de genul să plec din biserică sau, nu știu, să iau vreo decizie
catastrofală.
Da.
Nu, îți trebuia o dovadă, o altă dovadă, ceva care să te...
Da, eu cred că era nevoie să trec la o altă etapă și a trece pe o treaptă diferită presupunea efort, care în mine
momentul
s-a tradus într-un efort emoțional. Și în momentul acela, cu convingerile sau cu credința suspendată, am redevenit copilul acela ateu care crede că moartea este
sfârșitul. Cred că această concluzie este firească pentru un tânăr care vrea să afle răspunsuri, care a ajuns undeva și care este mulțumit deocamdată cu ceea ce a aflat. Cât a rămas Alina Cartman pe această treaptă, vom afla săptămâna viitoare. Eu sunt Angelica Paicu, împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm numai bine!